yö bland vänner.
Radio Helsinki.
Radio Helsingissä me olemme jännän äärellä niin sanotusti, koska vieläkö sinussa Satu Savia jännittää? Sä olit ihan liekeissä, kun mä kysyin, mitä siinä oikein siinä mysteerisessä pikkukirjasessa, joka oli 8,5 senttimetriä kertaa 12,5, se oli.
Jotain tällaista, hyvin niin, sulla hallussa.
Eli tuommoinen niin kuin kämmenen kokoinen.
Kyllä, sun kämmenen kokoinen tämmöinen valokuva-albumi tuli meille museon lahjoituksena muiden kuvien joukossa. Ja lahjoittaja tarjoili sitä niin, että olisiko tämä nyt kiinnostava. Ja kun mä avasin sen, niin wow, siellä luku kannessa, että vuosi 1918. Ja pienissä kuvissa oli sitten miehiä, jotka olivat selleissä ja sellien ulkopuolella. Ja onneksi siinä oli myös vielä teksti, että se on Eerikin kadun poliisiasemalta, joten saatiin siitä sitten lähtökohta tutkimukselle.
Missä se Eerikin katun putka oikein on ollut?
Mikä on se vieläkin, kyllä se vieläkin on olemassa. Olisiko se ollut Eerikin katu 14?
Eli olisiko se sitten niin kuin Fredrikin kadun ja Albertin kadun välissä?
Siellä on edelleen tämä talo.
Oho, siis se on rakennettu 1800-1900-luvun taitteessa.
Näin, pitäisipä tarkistaa. Me voidaan katsoa se jossain kohtaa.
Minkälaisia? Oliko siellä kidutusvälineitä ja kaikkea muuta jännää?
Ei, itse asiassa näissä kuvissa oli hämmästyttävää se, että siellä liikuttiin ihan käytävällä ja yhdessä kuvassa jopa pelattiin tammeja vartijan kanssa. Samoin vangeilla oli siellä aika mukavasti kukkia. Heillä oli ruokatarpeita. Ja tiedetään, että siellä kävi myös vieraita, esimerkiksi kahvia tuomassa, naishenkilöitä näkyy kuvassa.
Niin joo. Kuvassa. Nämähän on tämmöisiä, että tietysti tuo Suomen sisällissota oli, kuten kaikki sisällissodat, verisiä, mutta Suomessa on myös niin kuin hyvinkin karmiva. Puhuttiin käsittääkseni, se on ollut Euroopan verisin sisällissota. Mutta mitä se niin sitten yllättävää noin niin kuin kaupunginmuseon tutkijan silmään tuli. Katseletko siinä, että mistä kulmasta tämä on otettu ja mitäs esineitä tuolla on? Ahaa, tuossa on tuommoinen vaasi, vesikannu, joka selkeästi edustaa sitä 1910-lukua.
Tuonkin tapaisia asioita, mutta ennen kaikkea alkoi kiinnostaa, ketä nämä miehet on.
Niin.
Olin saanut lahjoittajalta vinkin, että hänen sukulaisellensa, jolle tämä oli kuulunut, niin olisi puolustanut valkoisia.
Joo.
Ja siitä sitten yritin selvitellä Kansallisarkistossa, että ketä mahdollisesti olisi vangittu sinne Eerikin kadun poliisiasemalle, mutta en löytänyt mitään. Sitten lahjoittaja soitti ja kertoi, että kyseli vähän vanhemmalta veljeltään noin 90-vuotiaalta, että missäs mahdollisesti puolustuiko tämä meidän sukulainen valkoisia. Ja sieltä kävi ilmi, että ei. Punaisia.
Okay.
Ja sen jälkeen ihan meidän mainiosta Kansalliskirjaston historiallisesta sanomalehtikirjastossa haulla suojeluskunta ja laittamalla näitä nimiä, niin alkoi löytyäkin tietoa. He olivat rautatieläisiä.
Okei. Okay. Siis siellä oli punaisia vankeja, rautatieläisiäkö?
Ei, vaan vinkki aluksi meni väärin, mutta tokaksi meni oikein. Eli niin. Valkoisia rautatieläisiä, joita sitten pidätettiin heti silloin helmikuussa. Ja siitäkin on tarinoita sitten. Tätä juttua on ollut muutamissa lehdissä tästä albumista, niin mä oon saanut sitten yhteydenottoja. Kyllä vaan. Meidän sukua oli ja rautatieläisiä ja valkoisten puolella.
Niin, että siis se ei ollutkaan ihan sellainen, että linja, että herrat ja duunarit. Tämä.
Joo, rautatiehän oli keskeinen tekijä niin. Tässä sodankäynnissä, että rautateitä haluttiin hallita ja näitä kyseisiä rautatieläisiä epäiltiin sabotaasista.
No, ystäväni löysi sieltä heidän taloyhtiössä, tehtiin kokonainen saneeraus, niin sieltä kellarista maan sisään oli kaivettu vanhoja kivääreitä, niin kuin silloin 100 vuotta sitten, koska silloin kun Pitkäsillan tuolla puolella oli viimeiset Helsingin nämä punaiset asemat, niin siellä nähtävästi jemmattiin kaikki, mitkä vain viittasivat siihen, että voisi olla punakaartilaisia ja tältä pohjalta. Mitä muuta jännittävää nyt Satu Savia on saanut sieltä löytää ja miten nämä nyt sitten etenee tästä eteenpäin näiden asioiden kanssa?
No ensinnäkin totta kai ne on nyt julkaistu meidän helsinkikuvia.fi. palvelussa, ja sieltä niitä voi itse katsoa ja myös jatkossa itse tutkia ja tehdä niistä tulkintoja. Ja toki nyt sitten yleisön avulla olen saanut niistä henkilöistä vähän lisää tietoa, koska ainahan näissä kuvissa kiehtoo ne ihmiskohtalot. Nämä on vielä nyt työn alla sitten tässä jatkossa.
No miten sä sitten alatko etsimään sukututkimuksen kautta vai miten näitä ihmisiä kontakteja?
No itse asiassa tämä on mennyt niin päin, että minuun on otettu yhteyttä. Joo. Eli tämä on ollut todella iso ilo, että ihmiset ovat ottaneet yhteyttä näiden lehtijuttujen myötä. En lähde varmastikaan tutkimaan sukututkimuksen kautta. Siihen ei arjen työssä ole mahdollisuutta meillä museossakaan.
Joo, siis nämä Helsingin kaupungin museo.fi hakutulokset 1918, elämää Erkin Kadun poliisiasemalla vuonna 1918. Tässä heti aukeaa tämä kirja. Minkälaista paperia toi oli? Näytti vähän tuollaiselta niin kuin vähän pahvin kaltaiselta, vai mistä se oli kuitenkin ruskeiksi mennyt? Eli...
Joo, varmasti jotain sen aikaista pahvia, joka on varmasti alun perinkin ollut tuollainen. Tuommoinen harmaan ruskea ja siinä on tuommoinen nauha, jolla se sitten on sidottu niin. ne sivut yhteen.
Joo, eli miltä se haisee?
Voi hyvä kysymys. Vanhalta pahvilta.
Vanhalta pahvilta, että se ei ollut mikään niinku homeinen tämmöinen.
Ei toki eikä esimerkiksi ollut missään kellarissa, että olisi sillä tavalla oli yllättävän hyväkuntoinen yli 100-vuotiaaksi valokuva-albumiksi.
Satu Savio, sinä tutkijana, niin minkälaisia asioita löytyy sitten Suomen Kuvalehdestä tai sitten paikallisista Rautatieläinen lehdestä tai sitten Helsingin Sanomista? Oliko siellä viitteitä?
Kyllä. Eli sieltä itse asiassa sitten, kun luin niitä vanhoja sanomalehtiä, niin löytyy yksi kirjoitus. Sen oli kirjoittanut Leonard Eho-niminen rautatieläinen, joka oli vangittu helmikuussa heti, viety kotoaan sinne Erkin kadulle. Hän kertoi yksityiskohtaisesti siitä, miten kaikki meni.
No niin. Kävikö heille sitten kaltoin?
Ei. Heistä on itse asiassa otettu myöhemmin yhteiskuva näistä rautatieläisistä. Hyvän näköisiä siinä ovat ja he toki joutuivat vallankumoustuomioistuimen eteen, mutta pääsivät sitten vapaaksi
sodan päästä. He eivät ole ehtineet tehdä tihutöitä, koska heidät otettiin heti siinä kapinan vaiheessa, että liikenne poikki ja tämmöistä näin.
Joo, ilmeisesti sitten tämä sopu siellä säilyy ja rautatietkin laitettiin kulkemaan, tai junat laitettiin kulkemaan, että he sitten pääsivät toki sieltä sitten sodan päätyttyä vapaaksi.
Pikkulassi, Lauri Sirelius, joka tunnettiin näyttelijänä ja laulajana. Hän on veikeän näköinen kaveri, hän on sitä ristikkoa pitkin kiipeämässä ja vähän niin kuin pousailee tuossa. Hän kieli sitten kuitenkin vielä semmoiset vähän yli 10 vuotta tuon jälkeen, mutta oli silloinkin vasta vähän yli parikymppinen. Nämä on kyllä mielenkiintoisia asioita. Mitä sä Satu Savia tutkijana, niin alkaako sulla mielikuvitus laukkaamaan näiden ihmiskohtaloiden kanssa?
Toki, mutta tutkimuksessa täytyy kuitenkin faktoihin aina nojata. Mutta kukapa ei vanhoja kuvia katsellessaan lähtisi miettimään, että mitä hänenkin elämässään tapahtui. Tämä Lauri Sireliushan on ollut kuplettilaulaja ja kuntohieroja ja on aika mielenkiintoinen tapaus. Tosiaan hänestäkin varmaan vielä jotakin jutujuurta voisi löytyä.
Mistä kaikkialta sitten löytyy seuraavat? Onko tuolla kansallisessa kavissa kansallinen audiovisuaalinen keskus, niin onko siellä mahdollisesti sitten jotain näitä tämmöisiä arkkiviisuja tai semmoisia tietoja, jotka kertoo tästä viihdealan ammattilaisista?
Joo, pitäisi varmaan lähteä katselemaan, mitä sieltä löytyy ja kyllähän tuossa aika paljon tutkijankin työssä toi haku tuolta julkisista tietoverkoista auttaa.
Joo, ja sitten nythän kaikesta päätellen ollut aikamoinen suksee esimerkiksi tuo kansallisarkistossa. Ihmiset etsivät kaikkia. Itsekin etsin oman isäni kantakortin sieltä, mutta se oli mielenkiintoista sitten lukea ne asiat, jotka on mietityttänyt. Olisi pitänyt silloin, kun hän eli, niin kysyä näitä asioita, että mikä meiningin nimi on. Mutta tuleeko sinulle, Satu Savia, sitten kyselyitä, että voisiko auttaa jossain tämmöisissä asioissa?
Toki. Paljon tulee asiakaskyselyitä ihan laidasta laitaan. Pääsääntöisesti tietysti, kun me ollaan kuvakokoelmat, mitä tässä nyt edustan, niin tulee siitä omasta kotitalosta. Löytyykö kuvaa?
Se on kyllä sillä lailla. Minua aina pienestä pitäen jo harmittanut, että siinä Savilankatu 1B-rakennus, niin se näkyy katto vaan niissä aina kuvissa, koska Töölön pallokentän yli katse, kamera siirtyy sieltä stadionin tornista, mutta siinä edessä oleva talo aina peittää se. Ja kaikki nämä olympialaisten ja Töölön pallokentällä järjestetyt suuret tapahtumat, jotka varmaan tiedät, että siellä on niinku kansakunnan historiaa tehty. Siellä jopa Lapuan liike kokoontui aikoina. Ja tuon minä näin Stockmannin edessä. Siinä oli näyttely tuossa vuosi pari sitten. Tämmöisiä juttuja, mutta sitten niinku, sit alkaa miettiä, että mikä tässä nyt on ollut ja mitä tuossa. Ja sitten katsoin, niin kun sitä tuli tässä Helsinki ikuisesti Peter von Baakin tekemässä jutussa. Ja oli pakko, onneksi on niinku tietokone nykyään, voi katsoa sieltä Areenasta ja sitten niinku tarkentaa sitä kuvaa. Joo. Mikäs tässä nyt? Ai tota taloa, no ei tietenkään, se on vasta rakennettu silloin ja silloin. Onko tämä niinku mielenkiintoinen homma?
Kyllä toki, ja koko kaupungin muutoshan on sellainen, mitä me edelleen tallennetaan. Niin. Eli Helsingin kaupungin museon kuvakokoelmathan myös katsoo, mitä tapahtuu Verkkosaaressa tai miten uudet asuinalueet niin kun kehittyvät. Ja kaikkihan alkoi siitä, kun Signe Brander aloitti dokumentoinnin 1900-luvun alussa ja nämä puutalot väistyi silloin kivitalojen tieltä. Tässä on meidän perustehtävää edelleen.
Kyllä, justiinsa oli joku Pekka ja Pätkä -leffa, niin ihmetteli, että on niin tutun näköistä mestaa, että mistä voi olla sitten jo tuossa Johanneksen kirkon luona, niin siellä kun on ollut niitä puutaloja siellä vähän kauempana, niin oli sellainen, että ai niin joo, nehän talot ovat rakennettu joskus 50-60-luvulla sitten seuraavat talot. Niin tämä on aina tämmöinen niin kuin ihmeellinen juttu. Ja kaikesta päätellen niin kuin internetin suosituimpia asioita tuolla näillä Facebook-sivuilla on nämä vanhat, Helsinki vanhoissa kuvissa, tuplaveellä tietysti.
Tuttu ryhmä.
Niin, paljon muuten on tässä teidän Helsingin kaupungin museon Helsinki-kuvia sivustolla, että voitko sanoa, että paljon on käyttäjiä päivittäin?
Nyt mä en oikein tähän vastaamaan, mutta siihen mä osaan vastata, että siellä on yli 65 000 kuvaa. Ja käyttäjiäkin on mukavasti.
Se on kyllä totta. Helsingin tuberkuloosisairaala. Esittäytyy. Missä se on? Onko tietoa? Nyt meillä voidaan tässä pitää
pienet kilpailut. Täällä on tämmöinen kilpailut. Annapas tulla näissä.
Niin, no se on tietysti Laakson sairaala. Se kyllä oli sen verran kaukana ja korkealla, että siellä oli puhdas raitis ilma, eikä kaupungin piiput jossain Töölönlahden rannalla niin haitanneet meininkiä.
Joo, kyllä. Ja kuviahan löytyy tästäkin paikasta meidän palveluista.
Yksi asia, joka on miettinyt se, että mikä kiinnostaa kansainvälisesti Helsingistä, niin olisi ehdottomasti Aki Kaurismäen Helsinki, koska se on muuttunut Tarujen Helsingiksi, Satujen Helsingiksi, koska hänellä on semmoinen käänteinen midan tatsi, että kaikki ne mestat, missä hän kuvaa tulitikku, niin tulitikko tehtaan tyttö, niin sekin esimerkiksi tuossa tehtaan kadun päässä olleessa semmoisessa vanhassa rähistyneessä talossa ja kaikki nämä jutut ja sillä, että katso, että minkä näköinen oli Kalasatama, niin katsokaa Miesvailla menneisyyttä. Siellä se oli suomalainen unelma, meren rantatontilla oleva omakotitalo, kaikilla mukavuuksilla oli se tontti siinä ja se niemi, niin kuuluisi olla kyllä ehkä sitten jonain päivänä Aki Kaurismäen puisto siltä pohjalta. Että
kyllä,
näin.
Kyllä.
Mutta olisiko tässä semmoista, niin kun, tuleeko teille ehdotuksia, minkälaisia näyttelyitä voisi olla?
osuitpa asian ytimeen, koska tulossa on näyttelyä Helsingin ja elokuvien suhteesta.
Hyvä. Minä kiitän Satu Savia ja milloin avautuu nyt sitten tämä Arimaistan Tallinn Helsinkiä? Ja okei, no mun on pakko katsoa se täältä näin sitten, mutta sehän nyt on kuitenkin tuolla Tallinnan puolella.
Avautunut, kyllä joo. Vaan. Oliko se lokakuun puolessa välissä?
Joo, näin se on. En muista nyt aivan tätä kokonaispäivää, että mulla on niin miljoona saittia tässä näin niin kuin esillä, mutta kyllä, armas Tallinna, Tallinnoita naapurista, se on 15. päivä 10. Mä meinasin sanoa sen.
Joo, jo. Hyvä, ollaan samaa mieltä.
Hyvä, ja sinne on vapaa pääsy Helsingin kaupunginmuseon Aleksanterikatu 16. Esteettömyys kyllä pääsee ja opastuksiakin saa. Oletko sinä kova opastamaan?
No minä en ole tästä opaspuolesta ollut vastuussa, mutta kyllä. Asiantuntivia oppaita löytyy.
Hienoa. Erinomaisen hyvää päivää. Mitä aiot tutkia muuten tänään työpäiväsi päätteeksi?
Tänään itse asiassa en tutki, vaan testaan uutta kokoelmahallintajärjestelmäämme.
Oho, toimiiko se paremmin kuin apotti?
Voi hyönen aika, katsotaan.
No ei, tämä oli, sorry, että ei ollut tarkoitus olla taas vitsikäs, mutta valitettavasti. Okay. Mutta joka tapauksessa aiheena nyt on ollut siis tämä pieni albumi, joka kätki tämän mysteeri vuodelta 1918 ja tämä Elämää Eerikin kadun poliisiasemalla vuonna 18 on nähtävissä siellä Helsingin kaupunginmuseo.fi-sivustolla. Ja Helsingin Sanomissa ja Helsingin Uutisissa ja Iltalehdessä tästä on myöskin tarinoita ja juttuja. Menovinkkejä sitten tälle päivälle piisaa sen verran, että mainitsin tuossa tuo Isaac Sene, joka esiintyy tuolla Black Boxissa Stoassa kello 19. Mukana myös Sex Money, ikärajaton Black Box musiikki klubi sarja. On Isaac Sene ja soitti tuossa aiemmin ja mukana myös rap-lupaus Sex Money. Sitten häpeä lukupiiri käynnistyy Oodissa. Tarkoittaako se, että opettajalla on karttakeppi valmiina? Etkö ole lukenut Dostojevskia? Mitä? Kuinka kehtaatkin tulla tänne luokkaamme? Ei, vaan onko sivistyksessäsi aukkoja ja se hävettä? Niin meilläkin ja niin meitäkin uudessa häpeä lukupiirissä otamme joukolla lempeä niskaotteen harmittamaan jääneistä suuria piinteoksista. Seuraa ensimmäisellä tapaamiskerralla puhutaan Dostojevskista, mutta tarkoitus ei ole lukea koko iso D:n tuotantoa, vaan riittää, että luet tai edes selailet jonkin teoksen Dostojevskilta ja muodostat siitä mielipiteen, jonka haluat jakaa muiden kanssa. Ja jos on kiinnostusta, niin voit myös kysyä minulta, koska minä tiedän, kuinka bluffataan maailman historian kirjallisuuden. Olen lukenut kirjan, joka kertoo siitä, kuinka bluffataan, että on lukenut kaikki maailman kirjat. Mutta tästä asiasta enemmän helmet.fi-sivustolta, eli kirjataivas jo aukeaa. Minä kiitän kaikkia.